Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Die Morina dhe do të jem me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njëm me titujt kryesor. Veprimi i qeverisë së Kosovës për targat i pa kuptimt, thot njohësi i çështjeve politike Rahman Paçarizi. Dyshime për vlerën e investimeve të kompanisë për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë. Vale re e sulmeve në Kiev dhe qytete tjera ukrainase. Për këto dhe informacionet të tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Qeveria e Kosovës shpalosi të premten planin për zbatimin e vendimit për targat që parashihet të zgjasë deri më 21 prill. Megjithatë, kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se ky vendim nuk është shtyrja e afatit për targat. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian thanë se janë të zhgënjura që qeveria e Kosovës ka refuzuar kërkesat e partnerëve ndërkombëtar për ta shtyrë zbatimin e këtij vendimi. Për të folur për këtë çështje në lidhje kemi njohësin e proceseve politike në Kosovë, Rahman Paçarizi. Zoti Paçarizi, si e sheni vendimin e qeverisë për të thënë jo sugjerimeve nga aleatët ndërkombëtar lidhur me çështjen e targave në veri?
Mendoj se qeveria e Kosovës ka pasur zgjidhje shumë të përshtatshme. Në fakt ka pasur dy zgjidhje. Njëra ka qenë që të mos e shtyjë fare afatin dhe të sillet në raport me vendime të mëhershme, pasi që po bëhet hera tretë që shtyhet vendimi, dhe vendimi tjetër ka qenë që të respektojë kërkesat e bashkisë ndërkombëtare. Me veprimet që ka bërë qeveria, në njërën anë e ka shtyrë në fakt ekutimin e vendimit, duke ofru një tre muajsh me qërtime, si që kanë thënë për ata të cilët nuk i ndrojnë targat, dhe me këtë veprim nuk e ka kapitalizuar, do të thënë, vendimin për shtyrin, duke mos e përmbushur kërkesën e bashkisë ndërkombëtare. Për mua një veprim i tillë është kogja i pa kuptim, sepse qeveria Kosovës nuk ka arritur asgjë me këtë.
Çfarë presni nga nesër lidhur me planin e qeverisë për mënyrën e zbatimit të vendimit për targat e lëshuara nga Serbia?
Çfarë do lloj përpjekje për ta zbatuar vendimin për ndryrimin e targave, mund të ketë fatkeqësisht implikime të sigurisë. Vendimi i qeverisë në fakt parashet një shtyrje tremueshe, sepse nuk pritet të bëhet implementimi, pasi që policia e Kosovës, momentin që i has në rrugë personat të cilat nuk i kanë ndërruar targat, do të ashqitojnë nga një qortim, nuk e di çka do të thotë vetëm qortim, dhe nuk pritet asgjë në këtë plan. Domethënë nuk mund të ketë kurfarë lloj implikimesh të sigurisë brenda këtij tremueshi. Pas kalimit të këtij afati, pastaj do të fillojë periudha e shqiptimit të gjobave që mund të përdoret si pretekst nga lista serbe, nga strukturat edhe detemi paralele apo strukturat në veri të dirigjuara nga Serbia që ta keq përdorin një situatë të tillë dhe implementimin e një vendimi të ligjshëm për të krijuar telashe të sigurisë.
A mendoni se serbët e veriu do t'i bindën këtij vendimi në një moment?
Unë nuk besoj që serbët e veriut do të bindë ndonjëherë vendimeve të qeverisë Kosovës. Ata e kanë bërë tashmë të qartë shumë herë se vendimet i marrin në koordinim me presidentin e Serbisë Aleksandar Vučić drejt për drejt, pasi që vetë zoti Vučić u ka siguruar atyre qasjen e lirë dhe të drejt për drejt të ajë për të marrë vesh për çfarëdo vendimi që ka të bëjë me qasjen e tyre ndaj vendimeve të institucionet të Kosovës dhe me gati shkullin e tyre për qenë pjesë e institucionet të Kosovës. Prandaj, unë nuk shohë ndo një lëvizjen nga serbët e Kosovës, nuk shohë ndo një mundësi për lëvizjen nga serbët e Kosovës pa u koordinuar me Beogradin. Kjo shpjeguar më thjesht do të thotë që pa pasur një marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për cilën do nga çështjet, nuk pritet që serbët e veriut të Kosovës të binden autoriteteve të Kosovës, erdhëdhënies afti zonë vendimet të qeverisë Kosovës.
Faleminderit për kohën.
Ju lutem.
Ishim me njohësin e proceseve politike në Kosovë, Rahman Paçarizi. Kompania për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë, KEC, pohon që në 9 vjet ka realizuar mbi 200 milion euro investime kapitale. Ish antar të zyrës e regulatorit e energjisë elektrike dhe ish ministri energjisë dyshojnë në vlerën e paraqitur nga KEC. Sipas tyre, investimet në teren nuk i monitoron dhe as verifikon askush. Sipas ligjit për energjin, investimet e KEC-it duhet të monitorohen nga zëreja. Raporton Nadia Ahmeti.
Kompania për distribuimin e energjisë elektrike në Kosovë, KEC, thuaj se për çdo ditë njofton konsumatorët në rajonet të ndryshme për ndërprerje të planifikuara të energjisë elektrike për shkak të punimeve në rjet. Gjatë kësaj periude, rryma ndërpritet nga 2 deri në 5 orë, varësisht sa zgjasin punimet. Paralajmërim për ndërprerje të energjisë ka pas edhe me 28 tetorën në disa lagje të Prishtinës edhe rajone të ndryshme të Kosovës. Arsyeja ndërprerjes sipas njoftimit thuhet të jetë për projekte investive, ngritje të shtyllave, vendosje të izolatorëve dhe tërheqje të përqësuesve. Për projekte kapitale, modernizim dhe digitalizim të rrjetit është premtuar gjatë privatizimit të distribucionit të furnizimit me energji elektrike në Kosovë. Distribucioni është privatizuar në vitin 2013 nga konsorciumi turk Çali Klimak me një çmim për 26.3 milion euro. Ky konsorcium që rreth 9 vite ka në menaxhim KEC-in. Blerësi dhe investitori kolektivisht pajton të investojnë 300 milion euro gjatë një periudhe 15 vjeçare, thuhet në marrëveshjen e implementimit të kontratës së privatizimit të KEC-it, të cilën e posedon Radio Evropa e Lirë. REL ka dërguar pyetje muajin e kaluar në KEC për shumën e mjeteve dhe projekte të realizuara, por deri në publikimin e tekstit nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje. Por në rrjetin social Facebook të kësaj kompanie, thuhet se KEC nga viti 2013 deri në shtator të këtij viti ka investuar 203 milion euro. Investimi në sistemin elektroenergjetik shpërndarës ka qenë dhe vazhdon të mbetet prioritet fundamental i KEC-it, thuhet në postimin e datës së 6 tetorit. Investimet kanë të bëjnë me rrjetin e tensionit të mesëm dhe të ulët, digitalizimin dhe modernizimin e rrjetit dhe njësor të mençur. Ish antar të bordit të zyrës e regulatorit energjisë elektrike dhe njohës të çështjeve energjetike dyshojnë në vlerën e paraqitur të investimeve nga KEC. Sipas tyre mungon verifikimi investimeve në teren dhe gjithçka varet nga raportet e tyre që dërgojnë në zyrën e regulatorit të energjisë elektrike. Qemajli Mustafa ka qenë antari bordit të ZRE-s në vitin 2016. Ai thotë se në atë periudhë ZRE nuk ka pas fonde financiare për të kontraktuar auditor për verifikimet të investimeve në teren.
Kanë investu në trafostacione, kanë investu në transmetem, gjithashtu në nivelin e shpëndarjes e tjera. Kështu që është më mirë do